conocerte un imán en días de verano. Quiero momentos para volar, momentos para lembrar con esta canción.
Festa rachada y di carallada, ¿verdad, Fátima Pego? Di exactamente carallada, que é unha palabra ben bonita e ben nosa, non?
É que temos que empregar máis, claro que sí, creo que aparte nos identifica moitísimo.
Totalmente, eu reivindico e utilizo de cando ved na tele e aquí, porque nunca o entendín como un taco de decir isto é unha carallada, manda carallo,
non sei que tal.
É que noso, é moi, moi noso. Moi boas noites, sí. Querida Fátima Pego, como estás?
Noites. Pois encantadísima de acompañarte esta naquiño aquí na Radio Galega.
Eu tamén estou encantado porque, bueno, estás moi presente con nós a través da tele, rebolando, non hai moito que falamos, pero a mí sempre me gusta chamarte porque sempre hai algo novo que ofrecer. Oxe, chamei tamén o teu compañeiro de fatigas nestas cancións e outras, que é Felipe, DJ Sonic. Felipe, moi boas noites.
Boas noites, Piñeiro, que alegría estar aquí contigo e con todo o equipo da Radio Galega, home.
Que forza, como se nota que eres DJ, chico, que le da de bueno sangue. Oye, bueno, me imagino, Felipe, que os DJs tamén sofristes e estades sofrindo moito a pandemia, porque acontecementos poucos, festivais ningún e discotecas nada, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, realmente o noso sector, bueno, vai da man tamén co dos cantantes ou da verbena, bueno, vamos todos no mesmo saco, por así decirlo. Bueno, é un ano bastante complicado que nos tocou vivir, bueno, hai que ahora mesmo ser pacientes e sair canto antes desta situación.
A ver si sae o sol pronto, o sol primaveral, sí. Que esa estación que me volve tolo, que me encanta. Felipe, ti de para situármonos así, en lugares donde ti sexas ou residente ou que te chamen moi moi habitualmente para pinchar.
Sí, bueno, eu teño efectivamente no inverno a miña residencia que é Chantecler, e bueno, tamén combino coas distintas residencias mensuales, e bueno, despois no verán tamén estou na verbena ca Disco Móvil Impacto, en distintos tamén festivales tanto en Galicia como fora de Galicia. Sí. E bueno, un poquiño adentrándonos sempre, estando aí presentes nas festas.
Oye, porque os grandes DJs, os que sodes xa ben coñecidos e tal, sodes tan coñecidos, tan queridos e tan seguidos como pode ser pois Fátima Pego, non? Que é unha das grandes figuras da Orquestra Panorama e tamén en solitario, pero isto é así, os DJs fostes pouquiño a pouco ocupando un espacio que ás veces antes ocupaban os cantantes, non?
Bueno, eu creo sinceramente que bueno, os DJs sempre estiveron aí de alguna maneira, sempre levaron a música dun lado para outro, a verdade é que bueno, neste caso sempre fomos, como dicen antes, da man todos xuntos. É que bueno, hoxe en día, sobre todo tamén na verbena, pois fai uns anos os DJs estaban máis nas discotecas e nos festivales, pois agora pois tamén fai uns anos que
unhas montaxes importantes tamén, e só de so centro de atención. A min chamoume moito, fíxate, faloche de aí, eu que sei, eu ainda pois empezaría na tele, o sea que 20 e tantos anos, que estaba en Ibiza, e empapelaron Ibiza porque daquelas pinchaba nunha desas macrodiscos increíbles, pinchaba nada menos que Boy George, que en aquel momento era, bueno, acababa de ser un deus, non? Sí. Y claro, de repente non entendía y decía, pero como, voy George de pincha. Pero claro, es que xa eran deuses esos pinchas en Ibiza, non? Y igual a raíz de ahí, pues se empezou a revalorizar todo vosso traballo, non?
Sí, bueno, a ver, a figura do DJ, a verdad que sobre todo se puso muy de moda a principios dos 90,
sobre todo, sí,
con figuras de feito que todos coñecemos, como é Paco Pil, que por certo gran amigo, que si nos está escoitando, un abraciño, unha aperta moi grande para él tamén. Por supuesto que tamén como artistas como Chimo Bayo, etcétera, 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 etcétera.
DJ Chimo, eso escoito eu na radio moitas veces, noutra emisora, evidentemente, pero cando sobre todo por a zona do Rosal ou cara a Portugal e tal, e sempre me chamou a atención. Fátima, non vos quitan traballos DJs, é complementario, non?
Claro que sí, é unha como di Felipe, pois pues é unha forma, vamos da man as verbenas, é unha forma tamén de chegar a todos os públicos, aí ten que haber para todos os públicos e a xente nova, e tamén os maiores, porque non? Disfrutan con
sobre
DJs
todo,
e tamén
igual...
coa orquestra.
Sí, decía eu que ás veces o DJ é unha figura imprescindible para as actuacións en solitario de moitos artistas. Pode ser o teu caso, Fátima Pego, pode ser eu, Natalia, por exemplo, vai sempre a actuar co seu DJ cun par de bailarinas, Soraya, é dicir, moita xente moi coñecida o que levan, porque eso economiza moito, pero non podes levar pois unha formación como a túa, por exemplo, Fátima, e levas un DJ estupendo como DJ Sonic e faz festa e actuación estupenda, non?
Sí, sí, festa rachada, como diría a canción, sí, porque creo que é unha boa forma de darlle tamén un descanso vocal ao cantante que non pode facer ao mellor pois as tres horas de festas seguidas, entón pois é unha forma de que non se perda esa festa rachada e de tamén eso, como ben dís, de conseguir pois facer ao mellor un prezo pois que poidan acceder case todos os bolsillos, efectivamente.
Claro. Bueno, estamos en tempo xa, en tempo de Nadal, e eu hoxe quería recordar con vos esa canción que compuxestes o ano pasado, non? A de Soa a Din Don. Naceu nos miolos de quen? De DJ Sony, de Fátima, dos dous, como foi a historia?
Pues conta ti, Felipe.
Conta, Felipe, conta.
Eres o primeiro creador.
Bueno, a ver, somos conxunto, o sea, un equipo final o que formamos Fátima Maiseo, bueno, naceu entre os dous esta panxoliña que bueno, vai cumprir, como mesmo decías fai un momento, Piñeiro, un aniño ahora en Nadiña, en dúas semanas. De feito, o ano pasado solamente puido soar dúas semanas.
E como soa tan bonito, vamos a escoitala. Aquí están Fátima Pego, DJ Sony, Soa o Din Don.
Champaña, mamá, talismán, mamá.
No sabe de esa alegría que me dá a mí cada vez que teño que chega este tempo, que a mí gusta me impregnarme do espírito navideño e de atopar cancións en galego, de vale, porque os villancicos en castelán son preciosos, hai nos maravillosos, hai tamén moita panxoliña moi, moi bonita, moi ben cantada por artistas galegos, pero bueno, alégrame moito que xente nova pois grave en galego pois novas melodías para o Nadal. Isto está moi ben, non, Fátima, Felipe?
Sí, eu creo que un pouquiño é a nosa esencia de manter o noso idioma como bandeira e ademais, pois eso, facendo versións e panxoliñas que tamén lle poidan gustar a xente máis nova, que non sexan, pois, a mellor as típicas melodías un pouco, bueno, pois, de outra, que soan a máis antigo, non? Isto creo que é unha canción que se pode pinchar inclusive en unha discoteca, bailar, sen perder, pois, a carapuchiña co pompón e o, vamos, é o espírito do Nadal.
É unha pena que non se podan abrir este ano as discos e tal para poder bailar estas melodías, porque seguro que DJ Sony poría encantado nunha das súas sesións, bueno, nunha non, en todas as sesións.
Home, tanto que poneríamos, anda que non.
Pero non pasa nada, que por ano que ven volvemos a intentarlo, a ver se nos va.
Sí, hombre, damosle outra reviravolta. Bueno, quédanos nada, hai un minuto, pero eu quería preguntarvos, bueno, en todo, eu xa vexo que ti, Fátima, non paras, eres todo terreo, busca vidas, así somos moitos, ¿eh?
Y... Sí, hai que facelo.
Hai que facelo, encántame verte na televisión, encántame saber de ti. E me imagino que para un Felipe, non sei se imagino que terá plan B tamén nestes momentos así de parón, pero tamén me imagino que hai que, para ser un bo DJ hai que prepararse moito. Non é solo poñer un auricular nunha orella, non?
No, a verdad que non, máis despois de tantos anos, que creo que xa con este aniño, si, 18 aniños que xa levo en esto, a verdad que xa pasei por un poquinho, pues, eso, un poquinho por todos os terrenos, evidentemente, pois, pues, é o que máis amo, e a verdad, pois, a ver, este ano foi un mazazo bastante grande. Eu, pola miña parte, pois, pues, non parei, son unha persona que non podo parar quieto, de desde que empezou a pandemia, moitas veces me dimos amigos, viches a serie tal, viches a película tal, vale, teño os meus momentos, pero en ningún momento desde que empezou a pandemia prácticamente me soltei do meu estudio, aí a pantalla do ordenador facendo música, unha cousa ou outra, non paro.
Imagino, Felipe, que os DJs, o mesmo que Fátima, me imagino que terá feito, como fixemos todos, bodas, bautizos, comunións, non sei que máis, no caso vosso tamén tendese a unha playlist, digamos, concebida, adaptádevos ao público que hai, porque, claro, non hai que poñer solo o que a un lle gusta, sino o que lle vai gustar ao público, non?
Sí, que precisamente por eso fai un momentiño dicen, bueno, un poquinho que estiven en todas as ramas, de feito eu me acordo cando empezaban esto, cando facía bodas e todo, evidentemente, pues, nas bodas te tens que adaptar, bueno, tamén a música tradicional de todas as bodas que xa coñecemos toda, como pensen, a música de carallada que falaba de eso ao principio de toda a entrevista, é un poquinho todas as ramas musicales nese sentido.
Bueno, meus queridos, solo quero desexarvos o mellor, o que lle desexo a todos. Hoxe estivemos falando con Toñito de los Jinetes del Trópico, con Rocío Varela, ahora con Fátima Pego e con DJ Sony, todos cunhas ganas tolas de volver aos escenarios, e os que facemos televisión e radio non vos podedes imaginar o que queremos empurrar para que eso sea posible, o gallá esa vacina e toda a investigación vai a novo sentido. Seamos todos moi, 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 moi prudentes para poder vernos nas festas. Queridos meus, feliz Nadal xa con este o dindón, tanto a ti, Fátima, como a ti, Felipe, e vámonos ca meiga da verbena, vale?
Vamos a la miquiña a todos, bo Nadal.
Unha aperta, bo Nadal, grazas.
Moi... Gracias, amor. Muy buenas noches. Bueno, pues coa meiga da verbena ponemos punto de seguido y nos volvemos mañana, sábado, aquí, bamboleando na Radio Galega. Bicos Mil de Xosé Manuel Viñeiro, que lles fala, e de Manuel Balsa na realización técnica. Hey, hey.
E a meia da...